'n hartlike goeie môre. Dit is 11 minute oor 9. Dit is tyd vir Met Hart en Siel. Ek is Christine Ferreira en vandag het ons 'n wonderlike voorreg. Ons het vir Karleen van Jaarsveld by ons in die ateljee en sy gaan gesels oor haar boek Riviere in die wildernis. Ons gaan 'n bietjie later na Piet vanoggend luister, Piet Becker, ons gebedstapper, so 10:25 se kant, as jy graag na Piet wil luister, gaan hy dan in die beurt kom, en na Piet gaan ek gesels met Rita Ingenbleek oor vanjaar se Spar Women's Challenge Tswani, en wat alles te wagte is vir hierdie opwindende dag, die 2 Augustus. Ons sluit soos altyd af met 'n stilte tyd meditasie deur Melanie Vosloo. So ek bid en glo en ek weet ons gaan vandag 'n geseënde program hê. En ek gaan vir ons afskop met 'n stukkie Jesaja 43 vers 19 en dit kom uit die Afrikaanse 53 vertaling wat sê: "Kyk, ek gaan iets nuuts maak. Nou sal dit uitspruit. Sal julle dit nie merk nie? Ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis." Karleen, baie baie welkom.
Dankie.
Die mikrofoon is natuurlik nou vir jou soos alledaags. So dit is so lekker dat jy vandag hier kuier, maar vandag is jy hier met jou skrywershoed op. En ek hou my hand jou boek vas, Riviere in die wildernis, wat uitgegee word deur Luka. Dit is die Christelike Uitgewersbeen van Lape Uitgewers, wat natuurlik ook deel is van Penguin Random House Strike Suid-Afrika. So, wanneer het die boek op die rak verskyn?
Dis 'n baie goeie vraag. Ek dink ek het nou my boek launch gehad die 26ste. En met die boek launch het hulle gesê daar's 'n herdruk wat nou uitgaan. Ja, so
hy's al klaar.
Ja,
want dit is definitief nie baie lank nie.
Nee, hy was so voor die boek launch dink ek was hy 2 weke. Op die rak.
Wel, ek wil begin en ons het al 'n bietjie gesels, maar ek wil begin om jou geluk te wens met hierdie boek. Ek het die boek gevat en begin lees en toe ek my week om kry toets dit die einde van die dag. Ek het tussendeur het vra my getref en ek het aan vrae gewerk vir ons onderhoud, maar ek wil jou geluk wens met die diepte en ek dink jy gaan harte aanraak. Jy het beslis my hart aangeraak, so ek wil regtig waar God se seën op hierdie boek toerus of toe wens en ek dink daar kom vir jou 'n hele nuwe seisoen saam met hierdie boek. Dis wat my gees aanvoel en dat ons 'n nuwe kant van Karleen gaan leer ken. Jy weet, ek dink as mense 'n publieke figuur is, mense sien jou op die verhoog en sien en maar hierdie sê so baie van jou geestelike binnemens en dit is lieflik wat jy met ons almal deel. So, jo, baie baie welkom.
Dankie.
Ek gaan nou sommer vra want ek is nou skieurig. Waarom het jy hierdie boek geskryf en hoe voel jy nou dat dit in druk is? Nou dat die skryfproses verby is.
Ek het nie eintlik beplan om ooit 'n boek te skryf nie. So dit is 'n eintlik my lewe op papier uitgebeeld. Ek het eintlik vir myself al vir die laaste 8 jaar geskryf en ek het ten einde van ek dink die laaste 6 jaar se skrywe het ek besef dat God besig is om 'n legkaart saam met my te bou. En dit het my toe tyd gevat om te sien dat alles met mekaar gewewe is en alles met mekaar iets te doen het. En toe ek die legkaartstuk kon bymekaar sit, toe is ek eintlik gevra deur Penguin Random House, deur Amanda, of ek nie 'n boek wil skryf nie. En toe dink ek, ja, dit is seker eintlik waarmee ek besig is. Ja. So
jy het net eintlik joernaal gehou, as jy dit
ja, ek het nie 'n joernaal noem nie, nee. Ek skryf nie sommer oor my eie emosies en as mens dit 'n human experience kan noem, ek skryf eintlik oor dit nie, maar ek skryf vir myself baie oor soeke. Ek is altyd vreeslik soekend in die Bybel oor goeders om goeders in konteks te verstaan en
'n mens kan sien uit die boek uit dat jy lief is vir die woord. dat jy hou daarvan om die woord te bestudeer en dit is...
Ja, ek dink dit is maar eintlik waaroor dit gaan, oor hoe lyk die soeke na God en na die woorde wat Jesus eintlik aanvanklik gebring het en ek dink die aftrooipaaie wat dit gevat het met die jare heen en wat was die oorspronklike boodskap? Ek is altyd op soek na daai oorspronklike boodskap.
Ja. Ek wil ook vir jou vra, vertel ons meer oor die titel van die boek, duidelik hou dit verband met die skrif wat ons nou net gelees het. Mm. Wat het jou laat besluit om dit riviere in die wildernis te noem?
Mm, dit was ook weer eens nie noodwendig my besluit gewees nie. Ek het toe Ella baie seker ook, Ella is my dogtertjie, sy is vandag 7 jaar oud.
Ach, baie geluk is sy vandag die vier.
Nee, ek bedoel, nou. Ja, sy is nou 7 jaar oud, maar sy word amper 8 jaar oud, hierdie jaar in Oktober. En aan die begin van haar lewensreis het ons uitgevind dat sy 'n baie ernstige siekte het met die naam portale hypertensie en trombose. En dit was nie iets waarmee sy gebore was nie, maar sy was prematuur gebore en hulle het 'n lyntjie in haar naaltjie ingesit wat hulle 'n A-lyn noem. En dit was maar vir voorkoming sou sy miskien nie geëet het of gedrink het in NICU nie. Maar daai lyntjie het toe 'n bloedklont veroorsaak. So hy het neeweffekte. Mens weet nie altyd van wat die moontlike uitspeel kan wees van so 'n lyntjie nie. My tweeling was ook prematuur gebore, maar hulle het konstant gedrup. So hulle het nooit die lyntjie in die naaltjie gekry nie. Die lyntjie is 'n is amper 'n nuwe tipe tegnologie, maar hy het ook al bestaan, maar hy dra die risiko van om 'n bloedklont te vorm. Maar Ella was die eerste kind, dink ek in 15 jaar, wat in die hospitaal dit toe nou oorgekom het. En het was 'n vreselike vreemde verskynsel vir die dokters, en hulle was baie hartseer en geskok oor die hele ding. En toe Ella, toe ons uitvind sy het die siekte, en ons begin nou daaroor navorsing doen en alles, en ek vra vir God oor hierdie pad wat sy moet stap. Toe gee hy my hierdie skrif, Jesaja 43 vers 19, en toe sê hy, dit is aangaande haar genesing. En ek kon die skrif geensins verstaan en wat eintlik vreemd is al die studies wat ek maak in die woord doen ek in Hebreeus en in Grieks net nog alle jare. Dit is vir my vreeslik interessant om die oorsprong van die woorde te verstaan. Waar kom dit eintlik vandaan? Enigiets as daar soos die put van Jakob is dan en jy begin dit ondersoek en jy besef hoorie maar dit is dieselfde put waarby Jesus gesit het toe hy vir die eerste keer vir enig iemand gesê dat hy die Messias is en dit aan 'n vrou verkondig het wat ook so ja, het amazing is, maar ek het nooit hierdie skrif toe gaan omdraai in Hebreeus nie, en ek het besef die dag toe ek het omdraai, dat God my oë verseël gehou het vir die verstaan van hierdie skrif, omdat ek miskien binne in daai tydperk, ek het nog soveel gehad om te, wat moes ontvou het, en moes openbaar word aan my, binne in hierdie stap, saam met God, en hierdie ding wat Ella deurgaan, dat ek dink as ek dit op daai stadium moes gekry het, sou ek gesê het, dit hierdie skrif is miskien die verkeerde skrif wat ek gekry het. Ek dink ek het God dalk verkeerd gehoor. Daar was toe nou bevestiging ook oor die skrif die aand na ek die skrif gekry het, toe het Tom Gous, ons was vreeslik goed bevriend gewees, het hy die volgende dag vir my gestuur, hy het hierdie sis, ek het hierdie skrif gekry,
prachtig.
Het my gestuur en toe het hy precies dieselfde skrif gekry. En ja, jare later, toe ek die skrif omdraai in Hebreeus, toe is die woord vir die pad wat God maak binne die woestyn, die woord Derek, wat my ex-man se naam is. So ek het nie eers geweet, daar is 'n woord Derek in Hebreeus nie, maar Derek beteken 'n pad, a road trodden, dit is 'n weg wat berei word. En dis ek om ek sê, jare terug, as gevolg van baie pyn en dinge wat hy pyn waarmee my seuns geloop het, het hy maar eintlik my grootste vyand geword. En ek het gevoel, hierdie persoon is net eintlik, hy veroorsaak soveel skade en soveel seer, dat as ek iemand moet erken as 'n vyand miskien in my lewe, ek het nie eintlik so iets nie, maar dan sou dit nou hy wees. En hoe God my met baie deernis en baie geduld en 'n lang tydperk binne sy tyd en sy ritme kom leer het, hoe lyk dit om jou vyand lief te hê. En as jy die diepte en die omvang van dit kan verstaan en regtig werklik daar binne stap en dit nie net sê nie, dan is daar genesing binne dit. En toe ek die oorsprong van hierdie toe ek dit verstaan wat God vir my probeer sê oor Ella se bloedklont wat toe nou op portale aar verstop, want dis wat hierdie siekte behels. Jou portale aar word verstop deur 'n bloedklont en is jou hoofaar en jou buik. So daar gaan nie enige bloed deur na die milt en die lewer en die pankreas nie. Wat beteken daar's 'n droogte, 'n woestyn aan die binnekant van haar buik. En hoe God dan gesê het, maar hy maak 'n pad binne in hierdie woestyn en hy bring die riviere in die wildernis. En as ek die dokters gevra het daai tyd, hoe sal 'n wonderwerk lyk binne in Ella se liggaam, dan sê hulle haar are sal nuwe paaie moet maak. En dit sal die riviere wees wat dan oopgaan. En dit was net so incredible omdat dit reguit lynreg gestaan het teenoor die skrif wat ek gekry het. Hulle noem dit in Engels spontaneous canalization van die are. So die are maak dan nuwe paaie wat riviere maak tot wat die droogtes dan, jy weet, laat al weer vloei is na die milt en die lewer en die pankreas. So dan sal nie meer droogte binne in hierdie organe nie. So toe ek dit nou vind dat God hierdie pad maak, toe Ella 1 jaar oud is, toe ons vreselik bekommerd sy het bloed opgegooi en hulle het gesê hulle weet nie of sy gaan lewe, hulle is nie seker wat al ja, hoe haar lewensgehalte gaan wees en partykeer of sy dit gaan maak en of sy dit nie gaan maak, dit was altyd so onsekerheid. En op 1 jaar oud toe sê hulle ons moet hierdie groot operasie op haar doen wat hulle 'n shunt noem. Hulle dis 'n portosistemiese omleiding wat hulle dan rondom die aar doen waar die
bloed dan kan vloei.
Ja, waar die bloedklont is, so dan is daar weer vloei na die milt en die lewer en die pankreas. En hierdie operasie werk toe glad nie uit nie. Hulle het haar buik oopgesny van links na regs, 'n vreeslike groot sny oor haar maag. En die dokter het ingehardloop en gesê hy kan niks vir haar doen nie. Aanvanklik het ons gedink sê hy's dood in die operasie, want ons weet dis 'n vreeslike groot operasie op so 'n klein dogtertjie. En dis 'n 2 mm aar waarop hy moet werk en hy sê toe net nee, hy kon geen shunt vir haar doen nie. Hy kon nie, hulle noem die ene splenerinal shunt en die ander een 'n rex shunt. Hy kon nie een van hulle toepas nie. Want die radioloog het 'n fout gemaak. Daar is nie 'n aar oop waarop hy kan werk nie. En hy sê toe, it looks like a honeycomb in there. En dit was toe die woorde wat God eintlik vir my gebring het. Hoe lyk dit as jy die heuningkoek saam met Jesus eet, saam met die opgestaane Jesus op die strand? As jy hom herken binne in jou situasie, binne in hierdie moeilike omstandighede, dan word jy die een wat verligte oë het, sodat jy hom kan sien as die opgestaane een, soos wie jy dan heuningkoek en vis eet. Want heuning in die skrif gaan oor verligte oë, om anders te kan sien.
Ek weet soms so terwyl jy nou praat, gryp jy baie mense se harte aan en mense wat self sukkel met hulle eie dinge, nie? En om te luister na jou getuienis en hoe die Here deur sy woord met jou gepraat het en ek dink dis wonderlik vir ons almal vanoggend om te hoor. Dit moes jou hele mens wees verander het, Karleen.
Dit het. Ja. Dit het. Ek wil altyd alles gaan dink. Dit het regtig. Ja.
Ja.
Dit het 'n totale nuwe perspektief oor alles vir my gebring. En waarvoor ons eintlik aarde toe gestuur is en dat al hierdie ander dinge ons maar net kan laat terugkeer weer tot stof. En ons kan altyd net weer bly, ja, van stof tot stof. Of jy kan transformeer van jou sielsdimensie af tot die geesdimensie wat God eintlik jou ingeskaap het, daai eerste beeld in Genesis 1.
Reg deur die boek, en ons gaan nie daarop fokus vandag nie, maar reg deur die boek vertel jy ook jou storie in die aard van die saak. En dis 'n party plekke baie moeilike storie. Dis nie noodwendig 'n maklike pad gewees vir jou nie om tot die plek te kom waar die riviere in die woestyn invloei. Maar ons gaan nie daarop fokus nie. Ek dink daar's al genoeg daaroor gesels en geskryf en ek dink ek wil eerder vandag fokus want op die dinge wat jy sê, want wat my getref het in die boek was jy maak sulke stellings, dit is net sinnetjies, dit is in konteks met die storie wat jy vertel oor jou lewe, maar ek dink jy het soveel om te gee en soveel om te deel vanuit die plek waar jy kom, van swaar kry, groot struikelblokke oorkom en ek wil graag met jou oor hierdie goed gesels, want ek dink daarin lê die waarde. Ek dink mens skryf tog 'n boek en jy reik uit as om ook ander mense te versterk. Was dit ooit in jou agterkop dat dit so gaan eindig, dat jy eintlik soveel waarheid gaan deel uit die skrif, uit die woord?
Ek is iemand wat vreeslik daarvan hou om in verhouding met mense te stap en ek is nie regtig so gefokus op die grootheid van enige iets nie. Om sê maar 'n groot gehoor te bereik, dit was ook nog nooit regtig deel van my, enigszins van my planne, nog ooit deur my lewe nie. So vir my was die brood uit God se mond, die woorde wat uit sy mond kom en wat ek kon gebreek het met 'n liggaam wat rondom my gewandel het en ek mee intieme aanraking gehad het, nog deur my lewe en deur hierdie soeke, was eintlik vir my genoeg. En ek dink God is weer besig met hierdie vermeerdering.
Weet jy, dit was die woord wat nou in my kop opgekom het, die vermeerdering van hierdie brood is besig om te gebeur.
Ja, ek dink dit is daai hierdie klein seentjie wat na nou hom toe kom en sê, maar ek het 2 visse en ek het 5 broodjies. En hoe dit dan binne in die hand van God vermeerder, wanneer jy bereid is om dit wat jy het te gee. En ek dink dit is eintlik wat hier miskien gebeur, om die liggaam op te rig, ja, en te help tot stichting.
Ek gaan begin met 'n stelling wat jy maak vroeg in die boek, en jy sê, daar het dag het God my gevra, is wat hulle oor jou sê die waarheid, of is wat ek oor jou sê die waarheid? Is dit nie iets wat ons eintlik almal moet ontdek in ons lewe nie? Jy as 'n publieke figuur, nog te meer, maar hoe genadig is God om met jou te, na jou toe te kom met hierdie stelling? Kom ons gesels 'n bietjie daaroor en die impak wat dit op jou gehad het toe jy hierdie woorde in jou gees hoor.
Ja, dit was hierdie sin wat hy vir my gegee het en op daardie stadium was ek regtig op 'n baie gebroke plek en ek onthou ek het plat op my vloer gesit in ons kamer, in ons slaapkamer en God kom toe met hierdie woorde na my toe. En hoe dit net so 'n definitiewe onderskeid vir my gebring het tussen die twee waarhede wat bestaan. En ek het ook vreeslik baie het dit opgeduik binne in my ondersoeke ook oor sê maar uit een, daar kan nie uit een fontein uit twee bronne kom nie. Daar is uit een fontein uit of 'n vuil bron of daar is 'n skoon bron. En hoe hierdie waters is eintlik woorde ook baie keer wat ons aan mekaar bied. En ons wil baie keer mekaar bemoedig en dit kom uit 'n goeie plek uit. Maar die goeie sal altyd ook dra aan die boom van kennis van goed en kwaad se wortels. En dit het altyd eintlik maar dood tot gevolg. Daar is niks lewe binne in dit nie. En hoe ek besef het dat wanneer jou oog getransformeer het, dan is dit eintlik die fontein wat oopgaan. Fontein in die skrif beteken oog. En as daai fontein oopgaan, dan het jy lewende water wat jy kan bied aan die een wat voor jou sit. En daai bring lewe binne in die persoon. En nie
ons kyk dood nie. Weet jy wat, is nou, ons kies nooit die musiek vir die program nie, of ek kies dit nooit self, maar ek is altyd so verstom oor hoe pragtig dit inpas. En ek wil, voordat ons gaan luister na anders wat vir ons lewegewer gaan sing, wil ek ook net vir ons luisteraars uitnooi. Jy is baie welkom om saam te gesels. 082-657-279, stuur vir ons 'n WhatsApp. Maar Karleen, voordat ons nou verder gesels, gaan ons luister na musiek en gaan anders vir ons sing lewegewer. Jy luister dan met hart en siel en hier is nou 'n luisteraar wat anoniem wil bly en sy die volgende vraag. Sy sê, sjoe, wat 'n verrykende program. Karleen, as jy sê jy doen studies uit Grieks en Hebreeus, is daar 'n sekere bron of boek wat jy kan aanbeveel of gebruik jy maar die internet? Baie dankie, ek geniet dit so baie vanoggend en is baie inspirerend.
Ek het eintlik vir baie lang tyd gebruik gemaak van 'n handboek met die naam Strongs. Maar om die studie so te doen, vat 'n mens regtig weke en weke om miskien een skrif te ontleed. Toe het ek 'n app ontdek wat sy naam is Isod.
Ek weet dat dit neerskrywe, want ons sal dit vir ons dames by kliëntediens deurgee. Isod,
so E met 'n streepie en dan Sod.
Ja.
So blou app, ek weet nie presies hoe werk op die Android-fone nie, maar op die Apple-fone.
Kan jy net aflaai.
Ja, kan jy hom net aflaai. En dan kan jy 'n klomp verskeie Bybels aflaai. Dit is ook waarvan ek hou om die Bybels met mekaar te vergelyk, die verskeie vertalings. En dan kan jy verskillende kommentare aflaai, F.B. Myers en, wie is nou ook nog van? Smith, dink ek. En dan is daar, as jy die KJV version, hy het so plus by, King James version, hy het so plusie by, dan sal jy sien, met elke woord wat geskryf is, het 'n nommerkie by. So dit is eintlik wat ons dan nageslaan het, altyd in die handboeke, allemaal het 'n nommerkie, elke woord het 'n nommerkie, so dan kan jy nou terugverwys soent om te kyk, wat sy verskeie betekenis het dit nou. Nou wat die app maklik maak, is jy, druk net op die nommerkie langsaan en dan gooi vir jou die betekenis uit en dan kan jy nou nog dieper in die grondwoord ook ingaan. So dan gaan jy weer na ander syfer ken. Ek het eintlik dit kan nogal moeilik raak om dit so te ondersoek, maar ek het 'n klas gegee op YouTube vir vrouens. Dink jy ding se naam is Bybelstudie. Ek sal hom op my Instagram sal ek hom op my bio gaan sit. Jy kan so 'n link daar insit. Ek dink ek sal hom daar aanheg, so dat jylle daarop kan klik, miskien kan jylle net daar gaan kyk op YouTube, dan kan het, ek gee spesifieke les oor hoe om hierdie ISO te gebruik en die Bybel so te ondersoek.
Hier is nou een boodskap van Piet Becker, Piet is een gereelde bydraer tot ons program, een gebedstapper, hy sê, sjoe Christine, mens voel klein, wanneer Caroline vertel van die pad in die woestijn, van Jesaja 43 vers 19, ek het meer as 'n maand gewag om spesifiek vanoggend se storie te vertel oor die selfde skrif, en watter hoed om te dra op die nuwe pad in die woestijn.
Ja, ek wil maar ja.
Prachtig, Piet, en soos ek reeds gesê het, ons gaan na jou luister, so 10:25 vanoggend, so bly ingeskakel.
Dankie Piet, ek gaan ook luister.
O, die Here is net wonderlik. Weet jy, hy is ingeweef in die detail van ons lewe.
Hy is die beduimelaar
van
die
detail. Weet jy, daar is 'n sinnetjie wat my ook persoonlik, eintlik al die sinne wat ek gekies het, het my persoonlik absoluut aan die hart gegryp, en jy het sê iets wat so groothartig is, want jy, vandag is ek dankbaar vir elke liewe persoon se rol in my lewe en dit wat hulle gebring het, afbreek of optel. Karleen, sê vir ons iets hier oor, want dit is nie maklik nie. Daai mense wat ons afbreek, wil ons so graag net van vergeet amper nie.
Mens wil hulle so graag een kant toe skuif. Ek dink nou sommer aan Saulus se pad en hoe God die ontmoeting met hom het binne die lig waarin hy verskyn op sy pad. En hy kom verlig eintlik sy verstaan en hy maak sy oë toe vir 'n sienlike riem waarna hy nou gedink het hy iets verstaan, jy weet. En dan gee God die opdrag vir Ananias om dan nou hierdie ontmoeting met Saulus te hê in Reguitstraat. En Ananias is soos, hoorie, Saulus vervolg ons, hy is die ou wat ons doodmaak, jy weet, hoe gaan ek nou 'n ontmoeting hê met hom binne in hierdie pottebakkershuis op Reguitstraat en dit is toe nou wat God sê hy moet doen. En Ananias is in gehoorsaamheid en hy ontmoet vir Saulus en vir die eerste keer gaan Saulus sy oë oop en hy raak siende en dan noem God hom 'n uitverkore werktuig. En ek dink die essensie van en die belangrikheid van die boodskap wat Paulus dan bring, ek dink is een van die grootste, hy word een van die grootste verspreiders van die evangelie van dit wat Jesus gebring het. En hy word so 'n belangrike werktuig en ek dink ons mis hierdie werktuie in ons lewe wat ons indoen en ons vervolg. En dis hard om teen die prikkels te skop, soos wat Jesus gesê het. Ek dink ons word 'n doring in die vlees gegee, soos wat Paulus het dan ook noem, 'n vuishou van Satan in jou sy. En is om jou constant te herinner aan dit wie God is en jou roeping op die aarde. En ek dink as ons die mense voor ons kan begin raak sien, as die een wat jou eintlik herinner aan watter soort werktuig jy gemaak is om te wees hier op aarde en watse soort woord jy tot gestalte moet bring en dit wie jy binne die liggaam is om jou roeping te vervul. Ek dink mens moet so na hulle begin kyk en dan begin jy besef dat hulle is deel van die wat jou optel, al lyk dit ook in die fisiese of hulle jou gebreek het.
Iets vir ons allemaal om te onthou, nee. Jo, wat het jy gesê uitverkore werktuig? Al bring hulle seer in ons levens, hulle vorm ons tot wie ons is vandag.
Ja.
Dan was daar een sinnetjie wat, want jy vertel in die begin van die boek, van jou skooljare, jou jongmensjare en so. En een van die dinge wat jy sê, sommer vroeg in die boek is, en ek dink partykeer gebeur het met ons allemaal, en jy sê, God het vir 'n tyd lank ongesiens by my verby gegaan. Tel vir ons sê, wat wil jy daardeur sê?
Ek dink die opgestane Jesus staan baie keer 200L van ons af. En ons oë is weerhou om te sien, omdat ons so graag kies om dinge te verstaan soos wat ons dit graag wil verstaan. En omdat ons hierdie idee het van hoe ons dink dinge moet uitwerk en hoe dit moet uitspeel, jy weet asof ons 'n beter plan het. En dan sal ons die plan wat ons uitgedink het in ons menslike rationele denke, sal ons dan trek en sê dat dit, God het dit ook gesê. En ek dink dis waar die groot verwarring inkom. Wanneer is dit die agenda van God en wanneer is dit die agenda van die mens? En ek dink dit is eintlik waar die Griekse mitologie en 'n klomp van die Romeinse goeders ook vandaan gekom het. Dit het tot 'n verwarring gekom binne die, ek wil dit eintlik noem, binne die koperslang wat opgerig word. Ons het 'n Daar is tye wat goed God in jou lewe oprig, soos byvoorbeeld die koperslang in die woestyn, om die mense te genees van die slangbuite wat God gestuur het. God het die slange gestuur om die mense te pik. En dan gee hy ook die uitweg, hierdie koperslang. Maar na daai tydperk waar die koperslang eintlik sy doel gedien het, vat hulle dit nog steeds saam met hulle op hierdie weg. En hulle sit dit op die eind nog in die tempel ook wat Salomo gebou het. En God vra dan vir Hiskia om hierdie slang te gaan vernietig, want hy noem het 'n nieuw stan. So dit het eintlik 'n afgod vir hulle geword. Ek dink dis die twee verskillende dinge om te herken. Wanneer is iets 'n afgod by ons? Wanneer het God iets gebring? En wanneer het dit 'n afgod geword? En vir watse tydperk was dit? En dan gaan hy baie keer ongesiens by jou verby en dan staan jy op die strand soos die disippels en dink dis 'n gees wat op die strand staan en jy herken hom nie as Jesus wat jou nooi om saam met hom te kom heen en koek eet om verligte oë te kry nie. So ja, hy kan baie keer baie ongesiens by ons verby gaan.
Jy sê dan ook iets baie mooi. Ek voel dat God se eintlike plan met die platform wat hy vir my geskep het is om kinders te beskerm. Jy self het 4 kinders, maar jy praat van 'n baie weier groep. Vertel vir ons oor hierdie hart wat jy vir kinders het.
Ons het groot geword in ons eie huis van traumatiese gebeurtenisse, waaroor ek en my broer nie eintlik vreeslik ooit praat of in die media oor enigiets sê nie, maar ons het groot geword met alkoholisme en geweld in die huis. So ons was blootgestel aan dinge wat ek weet soveel kinders aan blootgestel word vandag en die vrees by so 'n kind is, ek wil dit so graag vir geen kind hê nie. Ek wens ek kan hulle elkeen red van daai gebeure en om dit te sien en om dit te beleef. So, dis moeilike goed om deur te gaan. En ek dink ek het net maar net hierdie deep compassion omdat ek iets kan verstaan van hoe hulle voel binne in daai oomblik. Ja.
En dan sê jy ook, dit was nooit my eerste liefde om 'n mikrofoon vas te hou nie. My eerste liefde is mense met pyn. Carleen, denk jy moes eerder maar 'n predikant geword het?
Ja, ek
het 'n hart vir ander mense.
Ja, baie. Ek is verskriklik lief vir mense en om hulle stories te hoor. En ek glo altyd dat mense leer altyd by iemand anders. Ek dink dit is Ek dink dis hoe die liggaam van Christus werk. Ek dink dit is die wiel binne die wiel van die seegeel. En hoe die ratte eintlik in mekaar en pas en binne beweging kom as ek jou kan herken as ook 'n uitverkore werktuig. As ook 'n vriend van God, as ook 'n seun van God. Dan begin die ratte beweeg en dan begin die wiel werk. So ek leer by jou en jy leer by my. Maar nee, ek dink nie ek sou ooit 'n predikant kon gewees nie. Ek hou nie van hierdie sonnag na sonnag preke wat almal uitwerk nie, maar dan wonder ek waar is God nou regtig binne hierdie werk.
Ja. Ek gaan nou twee stellings kombineer want hulle hou vir my verband. Hulle jy sê want ek die antwoord lê amper verskuil dan ook in die twee vrae of die twee stellings. Jy sê vanuit ons verwondings begin ons so goed God soek.
Mm-hmm.
En dan net 'n stukkie verder aan in die boek sê jy God is te vind vir elke een wat hom soek oor wat dit ook al mag wees.
Mm.
So dit was duidelik die belewenis in jou lewe.
Mm.
God was te vind.
Ja, kyk hy is die een wat sake verberg vir konings om dit na te speur. Dit is die eer van 'n koning om 'n saak na te speur en dit wat God verberg. Hy hou dit toe want hy wil gesoek word. Hy is die een wat gesoek wil word. En hy is die een wat homself wil openbaar maak aan jou. So ja, vir my was dit altyd hierdie soektog nog en ek kan nou nie presies onthou waar dit geskryf is, want ek dink is Galasiërs wat hy sê hy het die tye en die grense van ons woonplek bepaal sodat ons hom kan soek en vind dat hy nie ver is nie. So, as jy die tye en die grense van jou woonplek begin verstaan en dit herken en sien vir wat dit is en al die goeders in die fisiese opmerk, want ek glo dat alles wat binne die geestesrealm is, is ook in die fisiese uitgebeeld. Byvoorbeeld, sê maar die Heilige Gees as 'n duif of wat ook al. Ek het spesifiek aan dit gedink na die dag. Dis nogal iets wat ek op die pad doen, wat ek weet ek nie moet doen nie. Ek lees baie Bybel terwyl ek bestuur. Dit is nogal op 'n app. Want ek raak so diep binne 'n, sê maar, soeke oor 'n spesifieke ding, dan kan ek nie ophou lees nie. So dit is eintlik baie gevaarlik. Ek mag nie meer dit doen. Maar toe ek so, ach ja, ek wil nie, ek voel amper hierdie is so heilige oomblik wat ek met God nou baie onlangs God het, dat ek amper voel, ek weet nie of het reg is om het nou te deel nie, maar ek bedoel net, toe dink ek aan die dui wat neergedaal het op Jesus en hoe dit eintlik hierdie uiterlike vorm van die Heilige Gees geword het. En ek dink net alles aan die buitekant is iets wat in die geestelike verhaal lê. Soos ons die goed kan begin oplet van ons tye en die grense van ons woonplek, dan sal ons hom vind binne in dit.
Want ons as mense het dikwels iets fisies nodig. Dis hoekom ons die simbool het van die brood en die wyn.
Mm.
Ons het rituele nodig. Ons het fisies. Mm. Ons is partykeer maar klein gelowig of swak gelowig.
Mm.
Dan kom se God om ons te herinner, nê.
Ja, ek is nie meer so ingestel op al hierdie uiterlike, mens noem dit seker net maar sakramente eintlik. Soos om die fisiese brood te eet nie, want wanneer jy God begin leer ken as die woorde uit sy mond is die brood waarvan ons lewe, dan begin jy die woorde wat jy deel met mense word die brood en dit is dit wat jou versadig laat voel, sodat jy nie honger ly nie. En dit is wat jou dors kom les, is daai wyn van die evangelie, van die ware evangelie.
Dis my ook so mooi en dit pas so perfek. Jy sing en ritme is deel van jou lewe en musiek. Maar dan sê jy die geheim is om sy ritme te hoor en dan daarop te begin beweeg. Wat kan jy vir ons luisteraars daaroor sê? Hoe kan dit ook van toepassing op ons eie lewens wees vir ons wat na jou luister vandag?
Ek het ontdek dat God het sy eie wyse van beweeg oor die aarde. Ons is baie kronologies ingestel op alles, tye, datum, plekke. Ons het vooropgestelde idees, ons het rituele, ons het dinge vir onsself uitgewerk. En dat dit op 'n sekere manier moet uitwerk. Soos as jy byvoorbeeld net kyk na babas se groeifase of wat ook al. Ons meet almal se babas aan wanneer het jy nou begin loop, wanneer het hierdie baba nou begin kruip, wanneer het hy sy eerste woord gesê. En ek het gevind dat God nie binne daai ritme beweeg nie. En dit is nogal vrymakend wanneer jy besef daar's nie daar dis alles 'n illusie. Hierdie tyd waar binne ons nou staan is eintlik net 'n illusie. Ons dink dit moet lyk op 'n sekere manier want die geslag voor ons het dit dan nou so gedoen of hulle sê dis belangrik dat dit op hierdie manier moet lyk want dan voldoen dit aan sekere vereistes wat die wêreld opgemaak het. En dit gooi jou baie uit ritme uit met hoe God se realm opereer. En ek dink dit was die grootste openbaring vir my. Ella se naam beteken die geregtigheid van God en om te kon vind wat bedoel hy by as hy sê die geregtigheid van God. Hoe lyk die geregtigheid van God op die aarde? En hoe lyk die aardse geregtigheid waarna mense verwys as God se geregtigheid? Dis twee baie baie verskillende dinge. Alhoewel hy dit so eksplisiet en baie baie duidelik uitstel, daar's nie iets soos 'n oog vir 'n oog. Hy sê aan die begin het julle gehoor jy moet jou naaste lief hê, maar ek sê vir jou jy moet jou vyand lief hê. So die dinge wat hy bring is so dit is so onteenseglik duidelik dat jy kan nie eintlik daar is nie 'n wonder eintlik daaroor nie, maar omdat die mense natuur so stofgedrewe is en so selfgedrewe is en sy eie idees, vooropgestelde idees het, mis ons die ritme van God.
Jy het nou genoem van die betekenis van Ella se naam. Al jou kinders se name het 'n baie spesifieke betekenis. Vertel vir ons 'n bietjie meer en hoe jy op hierdie spesifieke name dan besluit het.
Ja, ek het nie een van my kinders se name gekies nie. Dit was nog elke keer 'n baie interessante pad met God. Ek dink as ek kon kies, het ek een van my kinders Anna genoem. Ek het van die naam Anna gehou. Maar God het altyd opgedaag met 'n naam wanneer haar lewe in my baarmoeder was. En dit is regtig hoe hy met my gewerk het. So ek het, voordat ek geweet het ek is swanger met die tweeling, het ek gevoel ek is swanger. En ek het gesê, ek dink ek is swanger met 'n tweeling. Dit is regtig wat ek gevoel het. Ons het nie tweeling in die familie nie, nie na een kant toe nie. En almal het maar net gelag, obviously, en gesê, dit is onmoontlik dat ek nou kan swanger wees met hierdie tweeling. En toe het God ook die name vir my Elia en Elisa gegee. En toe het ons nou scans gedoen, obviously, en uitgevind, dit is 'n tweeling. En ons het toe later nou besef, dit is tweeling seuns. En op 12 weke, swanger, ek het nog so vir Here gesê, toe ek uit van die seuns, ek sê, Here, asseblief moenie hierdie aan my doen nie. Ek weet Elisa was 'n man in die Bybel, maar ek kan nie in vandag se tyd my seun Elisa noem nie. Wanneer gaan hy gaan met hierdie naam? Elia was al klaar vir my erg om te gee. En op 12 weke word ek opgeneem, hulle sê, dis 'n dreigende miskraam, ek gaan hierdie seuns verloor. En ek vra God toe oor die gebeurtenis toe ek so alleen in die kamer sit. En ek het so getal wat ek konstant gekry het op daai storie was 222. En ek sit op die bed en ek vra vir hom wil hy my seuns vat. Wat is sy wil aangaande hierdie ding wat nou hier gebeur? En ek maak die Bybel oop en dit maak op 2 Konings 2 vers 22. En dit was die eerste wonderwerk wat Elisa toe gedoen het nadat hy die dubbele mantel van Elia ontvang het. En hy het die water vrugbaar gemaak. Ek dink die skrif sê Elisa het 'n skottel met water wat sout ingehad het by die mond van die water gesit en die water het vrugbaar geword en nooit weer dood gedra nie. En ek het toe die suster geroep en ek het vir gevra of sy vir my 'n bak met soutwater sal bring. Ek moet in hierdie soutwater gaan sit. En sy toe half nog haar oë so gerek. Ek onthou dit, dink ek, ek moet seker mal klink want ek sê God het gesê sy moet vir my 'n skottel bring. Maar sy sê toe nee, die ginekoloog het ook gesê ek moet met my boudens in soutwater gaan sit. En hulle het reeds die sout bestel en alles. En,
kan jy glo?
Ja, en sy bring dit toe vir my. En ek sit daarin en ek vra toe vir God oor die ding. En hy sê toe, hy vergewe my dubbel vir al die sonde wat ek gedoen het. En dit was iets waarmee ek regtig lank in my lewe geworstel het. Want ek was 'n vreeslike rebelse tiener. En ek het vir lank gewonder oor of dit die waarheid kan wees dat God my werklik vergewe. En toe sê hy, die tweeling moet vir my 'n bewys wees. Hy maak vandag 'n soutverbond met my en hierdie soutverbond se naam is Lewe en sy naam is Elisa. So die kind wat gebore word se naam is nie Elisa nie, maar wel die soutverbond wat hy vandag met my vasmaak. Maar hy sê toe die een wat eerste gebore word se naam moet Elia wees. En Elias se naam is ook weer vreeslik interessant. Ek wil net noem dat ek het toe jare later, ek is ingegaan op 'n soutstudie as gevolg van Elias se siekte en goeie, het ek 'n studie begin maak oor natriumkloried en ek onthou toe dat ek nou in hierdie soutwater moes sit met die tweeling wat toe nou 7 jaar voor dit al gebore was. En ek kontak toe my ginekoloog en ek vra vir haar oor hierdie ding en sy sê vir my nee, dis nie 'n normale prosedure nie, so sy sou nie vir my gesê het ek moet in hierdie soutwater gaan sit nie. En ek tog toe het hierdie ding nou bonatuurlik afgespeel of het dit nou werklik gebeur. En sy sê toe nee, sy sal die leer gaan trek en gaan kyk en toe stuur sy vir my 'n boodskap toe sê sy ek het jou wragtig in soutwater laat sit. So dit was net 'n bonatuurlike uitspoel van dit wat God wou gedoen het daai dag. Maar ek wou toe nou vertel het van
die name, ons praat oor die
name. Ja, o, Elias se naam. Was toe nou so interessant, ek later op dit ingaan en God reveal toe vir my, hoekom hy hom so noem. Die laaste skrif in die Ou Testament is Maleagi 4 vers 6. Wat God sê, hy gaan 'n banvloek stuur oor die volk, want hy vind fout met die vader en die seunharte. Daar is nie versoening tussen die vader en die seunharte nie. En hy sal eers iemand in die gees van Elia moet stuur om die vader en die seunharte met mekaar te versoen. En dan is die eerste testament, ag die Nuwe Testament wat aanbreek, obviously is dit nou eers die geslagsregister, maar dan Markus se eerste skrifte gaan oor 'n stem in die woestyn wat roep, dan sit Johannes die Doper wat die weg berei van Jesus wat kom. Maar hy dra dieselfde mantel as Elia, hy eet ook heuning en hy dra 'n leergord, alles dieselfde as Elia. En dis so snaaks, want my eersgeborene is Elia, my laasgeborene word Johannes Samuel genoem. En ek het nie geweet dat hierdie twee so se roepings ook so met mekaar te doen het en so verweef lê met mekaar nie. En Elia is die een wat 'n verbrokkeling het in sy verhouding met sy biologiese pa. En hoe God dan geweet het om hom Elia te noem, want hy sal die een wees wat die versoening tussen die vader en die seunhart bewerk. Hy dra die mantel van dit, hy weet hoe dit lyk. Maar hoe sal jy weet hoe dit lyk om te versoen as daar nie eers verbrokkeling was nie? So dan weet ek ook dat dit deel is van hulle pad, dat hulle verhouding met hulle vader miskien op die aarde nou so lyk. En waar hulle groot word met Joe, met my man, wat vir hulle regtig 'n baie, baie goeie pa is en 'n goeie vader figuur is vir hulle, en hoe Johannes Samuel dan nou vir Elia ook kan help herstel binne in hierdie roeping, want Johannes is Elia wat gekom het, wat sou gekom het. Jesus sê dit baie eksplisiet in die woord, waar hulle sê, ja, maar Elia moet eers kom, dan sê Jesus, ek sê vir julle, Elia het reeds gekom, Johannes is Elia wat gekom het.
Ja. Kom ons luister na musiek en dan gaan ons verder gesels. Jy luister dan met hart en siel. Ek is in gesprek met Karleen van Jaarsveld en ons gesels oor haar boek Riviere in die Wildernis wat deur Luka uitgegee word. Christie van Niekerk gaan vir ons sing Liewe Lewe. Net sommer op te kikker, nee, pragtig. Karleen, 'n volgende stukkie wat jy sê en ek dink daar en al die woorde is daar krag. Jy sê God het my met sy hand en sy manier van kyk kom uitred. Ek glo in die fisiese genesende krag van God, maar ek verstaan dat hoewel God Ella nie fisies gesond kan maak nie, die weg daarheen tot openbaring en verheerliking van hom is. Dis 'n baie diep stelling. Wat wil jy met ons daaroor deel?
Ja, nee, my verstaan, ek dink die woorde sê, my verstaan is dat Ella dat God vir Ella fisies sal genees.
O, sal genees. Ja, okay. Ja, dan is dit
ja. Nee, maar so my verstaan wat ek op daardie stadium toe ek daai geskryf het, was Ella nog nie gesond geweest nie.
Ja, want dit is redelik aan die begin van die boek. Ja.
Ja, op daardie stadium was Ella nog nie gesond geweest nie en ek het verstaan dat God haar fisies kan genees. Maar dat die weg daarheen is nie soos wat ek in gedagte het nie. Dis nie, gaan nie deur dokters hande heen wees nie. Dit is presies wat die shunt was. Dit was 'n alternatiewe roete.
Ja.
En
wat nie gewerk het in daai stad.
En God het gesê hy is die een wat die roete maak. Hy is die een wat die pad in die woestyn maak. En ons het gaan kies om 'n alternatiewe roete te vat. Wat letterlik 'n shunt se betekenis is, 'n alternatiewe roete. En dit is nie wat God gesê het nie. So ek het net geweet die pad na die genesing van Ella toe, gaan alles van my vra. Ek kan sien dat dit alles van my gaan vra, en dit het alles van my gevra. En toe ek die openbaring daarvan verstaan, van Jesaja 43 vers 19, ten einde van al hierdie soeke, wat ek eers iets moes verstaan het oor die lier en oor die weerlig wat ons huisrok geslaan het. Ek moes 'n klomp goed eers verstaan het.
Oeh, jy moet vir ons ietsie sê oor die lier, want jy wei 'n hele paar hoofstukke aan die lier en dit is eintlik so ongewone. Maar kom ons maak eers hierdie gedagte klaar. Ek wil net nie vergeet van die lier nie.
Ja, ek die hele openbaring nou begryp wat God eintlik bring. Toe maak God vir Ella fisies ook gesond. So dit wat in die geestelike uitspoel gebeur, ook in die fisiese. Maar soek allereerst die koninkryk van God.
Ja, en weet jy, ek wil teruggaan na daai God het my met sy hand en sy manier van kyk om uit te red. Nee.
Ja, so God het 'n ander manier van kyk na alle dinge. En as hy sê, byvoorbeeld, hy sit sy boog in die wolke, die skrif praat nie daarvan die reënboog nie, maar dit is obviously nou die reënboog wat ons vandag ken, maar die boog gaan eintlik oor die iris van God se oog. So as jy gaan kyk in Hebreëus wat beteken die boog wat hy binne die wolke sit, is dit die oog, die iris van God se oog. So God het 'n manier van kyk vanuit die wolk van getuies uit. So dis 'n baie diepgaande openbaring hierdie wat nogal nie maklik is altyd om te verstaan nie, maar ons word deel van die wolk van getuies, soos Hebreërs, ek dink is 9 vers 11 of 9 15 sê. En daai geloofshelde of mense wat deel word van hierdie wolk van getuies het 'n ander perspektief van hoe dit lyk wanneer jy God se perspektief het op dit, hoe hy na jou situasie kyk. Dit sê om 'n hemelse verstaan te kry. So jy kyk nie meer vanuit 'n aardse verstaan na jou aardse verwondinge nie. God begin jou 'n perspektief gee van sy iris, van sy oog binne in die wolk, van hulle wat jou aanmoedig, sodat jy ook in jou roeping loop en in jou getuienis begin stap, sodat hulle ook hulle erfdeel kan ontvang, soos wat die skrif sê. So hulle word die wat ons wakker maak binne in ons roeping en ons getuienisse. En so doen die liggaam dit vir mekaar, want ons is almal deel aan een erfdeel. Ons het mekaar nodig vir die erfdeel. So, en vir dit het ons God se oog nodig, sy perspektief, 'n hemelse beskouing op aardse dinge. En dis altyd, die prentjie lyk altyd andersom. Dit lyk soos die kamera obscura, soos wat, ek weet nie of jy die kamera obscura ken nie, maar dit werk ook soos die oog van die mens. Dit is die heel eerste kamera wat gebou is, maar toe hulle met die kamera obscura werk, dan al die beelde wat hulle sien, is onderste bo gedraai. So jou bome is in die hemel geplant, alles is andersom. En ek dink God se perspektief lyk so. En as jy ingaan op die studie van die oog ook, die oog sien eintlik alles onderste bo. Die verstand van die mens is die ding wat die beeld kom regop draai. So eintlik is ons oorspronklike manier van kyk is onderste bo. Maar jou persepsies deur die lewe en dit wat jy deur gegaan het, maak dat jy beelde regop draai en 'n sekere manier het om daarna te kyk. En God wil ons weer leer hoe kyk die oog oorspronklik. Want as ons teruggaan ook in Genesis 3, dan sê die slang, het God ook gesê, jylle mag nie eet van al die bome van die tuin nie, dan sê hulle nie, ons mag nie eet van die boom van kennis van goed en kwaad, die boom in die middel van die tuin nie. Dan sê hulle, want ons sal sekerlik sterwe, dan sê die slang, nee, maar jylle sal nie sekerlik sterwe nie, maar jylle oë sal verander, en jylle sal verstand ontvang. So hy sê, hulle oë gaan verander, asof hulle dan nou nie, hulle het 'n sekere manier van kyk gehad, die oë gaan nou anders begin kyk, en hulle gaan verstand ontvang, asof hulle nooit verstand gehad het nie. So dis die twee dinge wat draai, precies soos wat die oog eintlik sien, en wat die kamera obscura eintlik sien. So as ons kan begin leer kyk vanuit God se oog uit, sy perspektief
van die misleiding, nie?
Ja, dan draai die hele beeld vir ons om, en dan herstel ons oë na Eden, soos wat ons eens in Eden kon gekyk het, na mekaar, en mekaar na ons naaktheid aanskou het, en dit vir ons genoeg was.
Kom ons gesels oor die lier, die simboliek en die simbool van die lier vir jou, want soos ek sê, jy skryf in 'n hele paar hoofstukke oor die lier, maar met verskillende verwysings.
Ja, die lier is maar net vir my weer eens 'n vervalsing van die twee dinge waarmee ons altyd loop, hierdie fisiese en dan die geestelike perspektief. Die lier is maar die vervalsing van die harp. Die harp maak die ware klank van God, wanneer jy regtig dit besing wat uit God uitkom. Of die lier bespeel jy wanneer jy soos die seuns van Korag word, die seuns van die kaalkoppe. So met ander woorde, die seuns van die kaalkoppe is die wat binne in hulle verwonding bly. Hulle word eintlik verswelg en verdelg binne in hierdie verwonding van hulle. En op die ou en sluk die aarde hulle in. Hulle word net weer deel van die aardse perspektief en verstaan en bestaan. Hulle transformeer nooit tot hulle goddelike posisie nie, tot hulle ware beeld wat binne in God geskape is nie. En dit is die om die lier te bespeel is om die valse woorde van jou verwonding te bespeel, soos wat mense se verstaan dan is oor die wond. So sê maar Job se vriende wat na hom toe kom en die hele tyd vir hom sê ja, maar hy moet iets hier verkeerd gedoen het, hy moet iets daar verkeerd gedoen het, jy weet. Ons 'n rede hoekom God hom nou so straf of wat ook al. Hulle kon ook nie die perspektief van God ontvang oor dit wat met Job gebeur nie. En eers in Job 38 praat God met Job vir die eerste keer. Na al sy worstelinge en Job kon vir die eerste keer toe sê, van hoor sê het ek van u gehoor, maar vandag het my oë u gesien.
Ja.
En toe eers kon Job ook dan nou die simboliese harp bespeel. Want ons ook daai skrif wat sê, ons het ons harpe in die wilgerbome gehang, Sion. Ja. Sion wat die bruid is, het hulle harpe aan die wilgerbome gaan hang. Want hulle kan nie meer oor hulle verwondinge, oor hulle pynplekke, oor die seer, omdat hulle dit nie vanuit Godse perspektief uit kan verstaan nie, het hulle vreugdesharpe opgehang.
En met hoe baie van ons gebeur het.
Aan die sad willow tree.
Ja.
Ja.
Jy sê ook, ons kan vir ure aanhou, want daar is soveel wonderlike goed wat jy sê. Jy sê, ek glo in Jesus as die antwoord op alles. En dit het nou al so duidelik deurgekom in hierdie gesprek, maar te mooi wat jy daar sê, hy is die antwoord op alles, en wat vir my vanoggend so inspireer, en ek dink jy nooi ons uit om net bietjie dieper te gaan kyk, en meer te lees, en meer te leer, en te kyk, wat is hierdie openbaringe, wat God vir ons maak?
En dit is vir elkeen so, dit is vir elkeen wat bereid is om hom te soek, is dit so.
Hier is nou iemand wat vra, ek wil net gaan hier oopmaak, wat sê, sjoe, Karleen, hoe kom 'n mens op so 'n geestelike vlak? Hoe lyk Bybelstudie op 'n dag vir jou? Skielik weet dit of ek niks weet nie. Gee asseblief praktiese raad om geestelik te kan groei.
Okay, so die waarheid is ek het weer eens geen rituele nie. Ek is nie iemand wat elke dag bid nie. Ek glo ek loop in gebed konstant met God. Ek is so baie in gesprek met hom. Dat ek nie altyd noodwendige spesifieke tyd uitsit om te gaan bid nie. Maar die tye wat ek bid, kan ek voel hoe ek en God in 'n verskriklike diep gesprek met mekaar is. Ek is gewoonlik bewoe en oorweldig deur daai intimiteit. Maar ek het nie rotines nie. Ek kyk vir die wolke en ek let die blomme langs die straat op en ek let dit wat hy in die fisiese geskep het, ek weet nie, dis asof hy my oog gemaak het om die goed te kan sien en dan begin ek om soek oor dit, soos sê maar ek het 'n blommetjie opgelet of my kind het vir my 'n blom gebring en ek sal in my hart voel, maar wat is hierdie blom? Dan sal ek soos die fisiese dinge gaan nalees oor die blom, so sê maar wat Wikipedia of Google vir jou kan gee oor dit. En dan sal ek elke skrif letterlik in die Bybel vat wat die woord blom in het. Of daar's vreeslik mooi skrifte oor die lelie. Dan sal ek alles oor die lelie gaan opsoek. So ek probeer dan tot 'n gevolgtrekking kom van wat. Kom ek gee 'n goeie voorbeeld miskien. Een van my tweeling het eendag verskriklik gehuil oor hulle pa wat gesê het hy gaan hulle weer kom haal en hy het weer eens nie opgedaag om hulle te kom haal nie. En Daniel se hart was regtig stikkend geweest. Hy het vir 'n uur en 'n half agter ons speelkamer se bank gesit en ek het net daar by hom gaan sit agter die bank tot hy toe nou reg was om daar uit te kom. En ek het vir God gevra, "Wat moet ek doen? Hoe kan ek hierdie kind van my nog help?" En hy bring toe net 'n naam in my gedagtes op en die tannie se naam is Tannie Matsie. Ek het op daardie stadium nie vir Tannie Matsie goed geken nie. Ek het haar seker 2 of 3 keer al ontmoet. Ek het nie geweet sy doen praat met kinders nie, sy is al in haar 70s, sy baie ouer vrou, maar ek het toe net daar en dan vir tannie Matsie gekontak. As ek die hele evangelie kan opsom, soos ek dit verstaan, dan weet ek dit is om te hoor, om God te hoor en te doen wat hy sê, maak nie saak wat dit is nie. Ek het toe vir tannie Matsie gebel en ek het vir gesê, tannie Matsie, God sê ek moet my tweelingseuns na tannie toe bring, kan ek dit doen? Toe sê sy, ja, asseblief bring hulle. Ek ry sonder enige wete van wat gaan gebeur. Ek kom in haar straat en ek sien haar straat se naam is Retriever en ek voel ook God sê ek moet oplet op die straatnaam en ek gaan soek oor 'n Retriever en dis 'n hond wat prooi wat gejag is, terugbring met 'n sagte mond, is hoe Wikipedia dit beskryf. En ek weet toe iets in tannie Matsie se woorde sal hierdie seuns van my wat gekweste harte het vir my terugbring met 'n sagte mond. En ek laai hulle daar af en sy sê ek kan maar ry en ek vertrou nie regtig mense of groot mense nie, veral nie met kinders nie, so dit was my vreeslike moeilike ding. En ja, sy kyk toe weer vir my en sy sê ek kan regtig maar ry. En ek voel ook toe God sê ek kan maar ry. So ek ry toe en ek's op en af daar in die straat vir 2 ure lank. En toe ek hulle nou kan gaan haal, toe sy laat weet ek kan hulle gaan optel, toe kom hulle uit met so blou voelhokkie wat leeg is. En ek vra hulle toe nou oor die voelhokkie, wat gaan aan, hoekom het hulle hom, hulle sê, terwyl hulle by tannie Matsie gekuier het, het daar voelhokkie in haar badkamer ingevlieg. En hulle het toe die voelhokkie gaan vang, en tannie Matsie sê, toe sy het 'n voelhokkie in die garage, hulle kan die voelhokkie kry, en dan kan hulle na die voelhokkie daar binne sit. Maar hulle vang toe die voelhokkie, en toe hulle hom gevang het, toe sien hulle daar's garingdraad rondom die voetjies vasgedraai. En hulle kry toe 'n sker, en hulle knip die garingdraad los om die voelhokkie vry te maak, en toe hulle hom knip, toe gaan die voelhokkie dood. En God sê toe vir my, dis die boodskap wat ek moet verstaan van hoekom hulle na hierdie plek toe moes gekom het vandag. En ek begin toe al wat 'n skrif in die Bybel is, opsoek oor voels. En wat was die voel is maar eintlik altyd 'n offer gewees, maar dit was ook die een wat lewe gebring het. Maar as jy al die skrifte gaan naslaan en jy kom tot 'n oorhoofse gevolgtrekking, dan gaan dit eintlik oor die sielsdimensie van die mens. Die mens se eie wil en intellek en emosie. En God sê toe vir my, in hierdie menslike beskerming wat ek so graag vir hierdie seuns van my wil bied, om hulle weg te hou van al hierdie seer wat hulle toegedien word op die aarde, maak dat ek 'n menslike mantel vir hulle weef van beskerming. En dis die garingdraad rondom die sielsdimensie se voete. En God sê, daar gaan 'n dag wees wat ek die garingdraad gaan moet losknip, en daai dag sal hulle siele sterf. So ek moet verstaan dat hulle voete moet die weg ken waarop God vir hulle vat op hierdie aarde om te loop. En dit is nie altyd die maklikste weg nie, maar dit is hoe die weg lyk na om hom te ken. Vanuit jou verwonding begin jy God soek.
Ja, pragtig.
So ek moet die verwonding kan toelaat.
Dit is nie maklik nie, nee.
Dit is nie maklik, veral as dit by jou kinders kom.
Dit wat jy nou sê, van ons weef 'n menslike mantel van beskerming, en dis nie altyd die regte ding nie, nee. Ons God toelaat.
Ek hoop dat die vrou wat dit gestuur het, dat sy miskien my boek sal kry. Dit sal ook miskien vir haar kan help om te verstaan hoe om te begin soek. Want is regtig om te kyk, so dat God jou oor verlig, om alles rondom jou op te let.
Dis my so 'n openbaring eintlik, en ons kan almal geïnspireerd wees daardeur. Kyk wat sê God. Eintlik leef in totale bewussyn van hom.
Hy is hy konstant deel van jou en jy deel van hom.
Die boek, en ek dink Jakobus skryf het ook, Jakobus Trouwdom met die voorwoord geskryf, maar dit is 'n vermenging, daar's kreatiwiteit, daar's pragtige beeldspraak, daar's ook gedigte wat jy geskryf het, jy vertel jou storie, jy praat oor die woord, jy bring lering, ek dink jy bring teaching vir ons, as jy die Engelse woord moet gebruik. En daar was 'n gedig wat my opgeval het ook, en daar was net 'n deeltjie wat ek graag sommer net wil lees, is eintlik die begin. Om vry te word van gister, vat jare, nee dekades. Daar sal altyd nog iets wees wat vrede en vergifnis verjaag.
Die mens sal altyd
kom. Dit, as ek na jou so luister en 'n mens as mens die boek lees, dink ek jy is op die plek wat jy vrede het en wat jy vergifnis kan gee.
Ja. Dis wat ek sê, daar's so 'n geweldige transformasie wanneer 'n mens oorgee binne in hierdie pynplekke van jou, dat jy nie meer sonderdag na sonderdag kerk toe gaan en hoop op geduld nie, of hoop op vergifnis, of Psalm 23 gaan sing nie, jy word die lied, jy word die geduld, jy word die liefde, jy word die vergifnis, so dis nie meer iets wat ver is vir jou, dis nie meer ontoereikend nie, en daar is nie meer dinge wat die vrede verjaag nie, daar is nie meer dinge wat die vergifnis weghou, nog een verskoning, nog een rede, daar is nie meer die dinge nie, want jy het dit geword, en al hoe jy dit kan word, is as jy bereid is om die transformatie deur te gaan, soos wat Paulus sê, jou ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, bewerke alles, alom, nee, wel, 'n ewige gewig van heerlikheid, ja.
En natuurlik, twee kerngedagtes, jy sê ook, sy reddende genade is genoeg vir jou en my, dat ons dit regtig moet weet.
Definitief.
En dat jy dit uitleef in jou lewe deur alles wat jy deurgemaak het.
Sy reddende genade is definitief genoeg. Elke dag genoeg.
En om te sterf is om te lewe, dit het ook, maar dit, ek dink jy daardie vraag, of daardie stelling al baie mooi beskryf vir ons. En, joh, Karleen, jy sluit die boek af en is my baie mooi. Jy sê, Jesus, die môre ster binne my.
Ja, 2 Petrus 1:19, denk ek, praat van die môre ster, waar hy eintlik ook verwys na die gedeelte wat God praat vanuit die hemele om te sê, hier is my geliefde seun in wie ek welbehae het. En dan sê hy hoe hulle daai stem van God gehoor het op die berg, toe hulle saam met God, saam met Jesus op die berg was en hy verheerlik geword het. En dis die ding, wanneer jy toelaat, laat God verheerlik word binne in jou, en dit nie meer gaan oor jou eie agenda nie, dan gaan die môre ster wat Jesus is, op aan jou binnenkant. En jy word verlig, en jou are word eintlik gevul weer met lig in plaas van bloed. Ja.
Annette stuur 'n boodskap, sy sê, goeiemôre Christine en Karleen, ons mag nie begeer nie, maar ek bewonder jou voorreg om so afhanklik in God se skadu te wees, mag God ons almal genadig wees.
Ag, dit is so mooi.
Pragtig.
Ja, dit woorde, was my dit is mooi.
Woorde, dankie Annette daarvoor. Ek wil nou vra ten slotte, wat is jou droom vir hierdie boek?
Ek dink die uitgewer se droom sal wees dat die boeke verkoop. Maar
ons kyk weer met die onderste boek of nie met die ons het dit omgedraai nie.
Ja. Ek het nie regtig 'n begeerte met die boek nie. Ek het wel 'n vertroue dat God die woorde sal lewend maak binne die wat hom soek. En dat die boek in die hand sal val van die een wie se oë hy graag wil verlig, en wie se verstand hy wil helder maak. En dit glo ek met hierdie boek. Ek glo dat wanneer hulle lees, hulle verligte oë sal.
Ek gaan vir ons gesprek afsluit met 'n stukkie wat op die agterblad van die boek geskryf is en net om vir ons luisteraars 'n idee te gee. In die oop ruimtes tussen sterre en swaartekrag sal jy Karleen vind waar sy kaalvoet en sonder pretensie by die Here sit. Daar waar sy met hom kan gesels oor haar soeke en seer, want sy weet dat hy gewillig en met deernis luister. Karleen vertel van haar kronkelpaaie van pyn en verlies en hoe sy daardie paaie gevleg het met haar onwrikbare geloof, gestap het deur die jare. In hierdie poëtiese teks vol beeldspraak en vloeiende kreatiwiteit gesels sy oor kwesbare grepe uit haar lewe. Sy deel met die leser haar ondersoeking in die woord, die suiwer leerlinge van Jesus, sielvolle gedigte, lirieke en diep persoonlike gewaarwordinge. In Riviere in die Wildernis leer ons Karleen ken soos nog nooit tevore nie. In haar arms het sy haar lewe, siekte en dood vasgehou en geleer hoe om, of die Here nou gee of neem, steeds 'n halleluja te sing. Karleen, pragtig. Hier's nou iemand Smoky vra, is jou boek in Engels beskikbaar? Ek is eintlik Engels en my dogter is doof en verstaan nie heeltemal Afrikaans nie, maar o, jy net dat ek net gou hier oopmaak. Daar's hy net hier oopmaak, ekskuus tog.
Maar ek wil dit regtig lees, want ek voel ons het dit nodig. Is die boek in Engels? Gaan hy in Engels?
Jo, ek wil so graag met die uitgever daar praat. Ja, laat ons miskien 'n Engelse druk doen, maar hy is nog nie, ongelukkig nog nie vertaal nie.
Hulle, ja, dit neem ook 'n tydjie so smoky. Die boek, ek wil net vir ons luisteraars sê, want hulle gaan vra, ek dink die boek is op hierdie stadium in boekwinkels reg oor die land beskikbaar. Jy kan ook gaan na die Lapa webwerf, as jy die boek aanlyn wil bestel. Caroline, ek wil vir jou so dankie sê.
Dankie, Christine.
Dit is absoluut 'n voorreg om met jou te kon gesels en ach, ek bid die Here se seën oor jou.
Dankie.
En soos ek so gereeld sê, as ek met skrywers gesels, want mense kom en hulle deel hulle harte en mag hierdie boek harte aanraak en lewens verander.
Amen. En jy weet wat beteken seën, die seën van die Here, om jou knie te buig. So mag ons elkeen ons knie buig binne dit wat God bring oor ons pad, al is dit hoe moeilik.
Amen. Kom ons luister nou na Retief Burger wat vir ons gaan sing, Prys die Heer.
Goeiemôre. Nou ja, so 'n paar weke gelede het ek by 'n man in die Kaapse kusdorpie in Fanta gesit en koffie drink. Sy een muur reg oorkant my het 5 interessante artikels opgehaat. 3 hoede, 'n straatnaambord, sommer so ou verroeste naambordjie en 'n ketty. En julle, daar kom toe sommer 'n baie interessante storie uit. En dit is hoe Camino of pelgrimstog werk. Jy kom by 'n plek en daar lê 'n storie vervat in die veld, in die berg, in die boom, in die rivier en hier teen die muur. En ek vraag my gasheer so, hoe werk dit dat hy die straatnaambord op sy muur het en dat die straatnaambord nie meer op die paal in die straat hang nie? Hy vertel toe vir my dat die straatnaam verander is. En toe hulle die straatnaamborde kom vervang, toe gooi hulle die ou straatnaambordjie sommer so in die veld weg. Dis waar hy hom opgetel het, om hier te kom hang. Die naam op die ou verroeste bordjie sê Ou Stofstraat. Is mooi, nê? En daar het my gedagtes sommer op loop gegaan. Op loop, op 'n pelgrimsloop. En ek het dadelik gedink aan die ou stof. Dit waaruit die mens geformeer is. God het die mens gemaak uit stof van die aarde. En daarna sy asem van die lewe in hom ingeblaas. En die ou stof het 'n mens geword met 'n nuwe lewe. Nou, dit alles speel af in die dorpie in Fanta. In Fanta, so met 'n lang geskiedenis, die naam kom uiteindelik dan ook uit die Engels infant, wat dui op iets van kinderlikheid. Dit koester gedagtes oor onskuldigheid, speel, groei en hoop. Saam met kinderlikheid loop ook die voortdurende beginsel van vernuwing, nuwe kansse, nuwe beginne. En dit bring ons by die ou stof, die oorspronklike plek waar alles begin het, waar God die mens gemaak het uit daai stof, lewende asem, en dan moet jy telkens jouself vernuwe, elke keer vernuwe. En Jesus sê in Matteus 18 vers 3, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit die koninkryk van die hemele ingaan nie. So, daar hang 3 hoedens. Watter hoed moet ons opsit? Die een se randjie is maar dun, vol selfgesentreerde slim planne en bied nie veel beskerming teen die skadelike son nie. Die volgende is 'n harde ongemaklike hoed met sy rand laag oor jou oë. Dit versluier jou sig en is vol reëls en onvergewensgesindheid. Dis liefdeloos en nie stewig genoeg om die siel te vervul nie. Dan is daar die hoed wat so gemaklik pas. Dit voel sommer vredevol. Dit is die helm van verlossing. Die hoed vir 'n nuwe pad. Jesaja 43 vers 19 sê, kyk, ek gaan iets nuuts maak. 'n Pad en 'n rivier in die woestyn, sê die Here. Daai hoed wil ek dra. Laastens, die ketty moet ons hom ook saamvat op ons pelgrimstog. Nou, ek het in die Bybel gaan soek, en op grond van 2 verse, het ek hierdie geestelike slingervel en 5 klippies in my sak gesit. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Dit staan in 2 Korintiërs 10. Nou ja, Oostofstraat het my teruggevoer na die ou dae, soos ek jou gesê het. Die nuwe straat Tolmi, wat beteken edel, is die plek waar die ou stof, as hy sy lewe kry deur die lewendmakende gees, dan word hy 'n lewende wese, 'n mens, wat wandel Oostofstraat, Tolmi straat. Oostof wandel nou in Tolmi straat, wat beteken edel, dis die plek waar 'n mens met koninklikheid leef. Een seun en een dochter van die koning. So, Psalm 23 praat van spore van geregtigheid of paaie van geregtigheid, en dis die pad wat ons bewandel. So, dankie Vader, dat ons voor U kan kom kniel, U wat ons gemaak het. Dankie dat U ons ou stofmens voortdurend met U woord en U asem nuut maak. Dankie dat U ons in ons wandel so hou, en ek bid dat U ons harte sag sal hou, en dat elke voetspoor sal skyn met die genade van 'n nuwe begin. Ek bid dit in Jesus se naam. Jesus, wie se voetspore ook in elkeen van ons se stof harte lê. Amen. So julle, ons het met 'n groot sirkel teruggekom by die plek waar ons begin het, ou stofstraat in Infanta, het die edel weg geword waar ons die ou stof in Christus neerlê, en so word jy 'n nuwe mens. Die ou dinge het verbygegaan, en kyk, dit het alles nuut geword.
Jy luister aan Met Hart en Siel, en ons gaan nou gesels met Rita Ingenbleek oor vanjaar se Spar Women's Challenge Tswane, want op 2 Augustus neem duisende vroue weer die strate van Centurion oor. Môre Rita.
Ai, goeiemôre Christine.
Ag, so lekker om vanoggend met jou te kan gesels. En och, die groot aanloop is in proses, dis die aantog na die Spar Women's Challenge Tswane op 2 Augustus. Vertel vir ons 'n bietjie meer oor vanjaar se reesies, se patreesies.
Ja, weet jy wat, Christine, dit is soos elke jaar so groot ding in die Pretoria se kalender, want so baie vroue wil so graag deel wees daarvan. En weet jy wat, Christine, ek moet sommer die begin sê, die voet in die deur val, te sê, weet jy, ek kan nie glo nie, vir entries is officieel vandag uitverkoop. Ons het nie meer inskrywings nie. So 17,000 vroue gaan saam een wees, en ons gaan stap om te vra, en om deel van mekaar te laat verstaan ook.
Die boodskap wat jy mag, ek is nou eers uitverkoop, dit is ongelooflik.
Dit al ons verwagtinge oortref. Ons het ons nog nooit in die verlede ooit so vinnig verkoop nie. So weet jy wat, dit sê 'n paar dinge. Nie is dat, ek denk daar is 'n regte behoefte, en sekerie ding vir vroue kan deel wees van mekaar se lewens. En dan net tweede plek, ek dink mense wil graag events bywoon wat ook 'n verskil in ander mense se lewens maak. Ek dink dit is ook effektief een van die groot trekleisters.
En hoe lank is hierdie reesies al deel van ons lewe? Of deel van jou lewe, moet ek vra?
Ja, weet jy wat, al vir my lewe ook, maar 28 jaar wat ons al in Pretoria doen. En weet jy wat, ons kan net getuig van die guns en die genade van die Here op hier. Jy weet, regtig op hierdie wenk van ons. Jy weet, en dit is regtig iets wat ons doen om mense se lewe te verry en te verbeter, en om hulle 'n samehorigheid te gee in Pretoria tussen al die kleure, al die ouderdomme, alles wat mense kan laat verskil bring. Ons saam, en ons wil hê mense moet hier op die dag.
Die
tema is elke jaar belangrik, want ek weet julle wil deur julle tema 'n boodskap aan vroue oordra. So vanjaar se tema is 2020 Thrive. En ek wil nou vir jou vra, wat beteken die woord thrive of floreer, blom? Wat beteken dit vir jou persoonlik?
Weet jy wat, ek dink vir my persoonlik floreer beteken om daar waar jy op daai stadium van jou lewe is, voluit te lewe. Jy weet, baie van ons het baie goedjies wat in die toekoms wil gebeur en goedjies wat dalk in die verlede gebeur het. Jy weet, maar ek voel altyd vir my beteken om te floreer om dit waar jy nou is, daar waar jy vandag is, met die omstandighede self het, al is dit nie perfek nie, die beste te kan gee en beste te kan wees. Maar ook nie net vir jouself nie, vir almal om jou ook, want weet jy wat, floreer beteken ook om ander mense te sien floreer en te sien hoe ander mense gelukkig is, of ietsie klein wat jy kan doen wat iemand anders beter maak, dis vir my dit het 'n groot deel floreer.
En natuurlik die visuele simbool van julle resies van jaar is die woestynrosie. En dit sê net so baie, want dit is om te kan floreer in moeilike omstandighede, in 'n woestyn 'n roos te kan wees. Wat beteken dit vir jou om as jy so na 'n woestynrosie kyk?
Ja, weet jy wat, ek dink dis soos jy sê, weet jy wat ek dink wat so lekker is, daar is soveel tipe woestynrose en woestynplantjies. Ons was nou die voorreg gehad om deur die Karoo te ry en ons het op een plekkie gestop en ek uitgeneem. Ek dink dit is daar seker maklik kon ek tel in verskillende tipe woestynrosie tipe plantjies, van kleinetjies, langjesetjies, maretjies en weet jy wat, dit is vir my so mooi is, want van ons is geroep om te floreer. Maak nie saak wat dit is nie, en as jy na 'n plant kyk, weet jy wat, met die minste water floreer hulle nog ook so, en ek dink dit is vir my net so mooi, want ek dink ook hulle posisie is altyd boontoe, hulle kyk altyd op en hulle gesig is nie. Ja. Ek dink, weet jy wat, as ons in ons lewe wat kan nou, met in spite wat ons het of nie het nie, te kan opkyk en te kan floreer en vir ander mense iets moois beteken. Ek dink dit is ook deel van weet waar Here vir ons op die aarde gesit het met 'n roeping.
Jy het nou gepraat van dit gaan ook daaroor mense is geïnspireerd om te sien wat se verskil kan jy as individu in ander mense se lewens maak, ook korporatief as 'n groot groep saam. Julle ondersteun 'n groot klomp organisasies en projekte deur hierdie reisies. Wil jy nie vir ons ietsie meer daaroor vertel nie asseblief, Rita?
Ja, weet jy wat, ons het by Spar het ons drie pilare wat ons noem wat ons graag 'n verskil wil maak in die samelewing. En dit is met dis education, women empowerment en dan weer die kosgedeelte wat Spar natuurlik het, kos aan behoeftiges voorsien. Maar met die reis het ek spesifiek na vroue en women empowerment. En van die projekte wat ons ondersteun is Hannah Charity, wat na 'n groot gedeelte van Tang wil kyk wat mense wat nie huis het nie, weet nie kos het nie. Dan kyk ons na sanitare ware, wat ons vir klomp organisasies sanitare ware gee wat nie kan bekostig nie. En dan het ons ook 'n women empowerment center in Centurion wat ons ondersteun, wat vir vrouens leer om klere te maak, om weet rekenaars geletterd te word sodat hulle kan werk ry. So ek weet die groot prentjie is om rare verskil te maak en nie net 'n verskil wat vir 'n seisoen nou nie, maar 'n verskil wat langer lewe, wat lewe het op die einde van die dag, sodat ons daai persoon nie net iets gee vir vandag nie, maar iets wat 'n verskil so groot het dat hy volgende jaar nog steeds vrugte kan pluk deur die beurs of deur die opleiding of so.
Ek weet, jy het nou genoem, dit is in vir ons almal 'n groot skok vanoggend dat die kaartjies al die kaartjies is uitverkoop, maar mense kan maar nog steeds gaan kyk by die webwerf natuurlik na alles wat jy doen en hoe jy betrokke is. So ek wil nou vir jou vra, dit is dan natuurlik Rita, die webwerf asseblief.
Dit is Spar Women's Challenge en as hulle daar inskrywe of daar na kyk, dan gaan hulle ook sien, weet jy wat, ons het nog 'n wedloop wat in Johannesburg plaasvind. Ons ek persoonlik deel dit nie, maar Spar het 'n wedloop in Johannesburg wat in Oktober plaasvind wat natuurlik kaartjies beskikbaar gaan hê. So as daar mense is wat graag vir hulle het ook 2020 vra, hulle het ook dieselfde vir ons. So mense is baie welkom om dan Johannesburg te doen, maar Pretoria is ongelukkig uitverkoop. Maar weet jy wat, mense kan dophou en hulle kan sien wat hulle is, sodat as ons volgende jaar weer sê ons is, weet dit is beskikbaar en is oop, dan weet hulle vroegtydig in te skryf.
Absoluut. En daar is geen manier wat julle dit gaan paar plekke oopmaak nie. Het julle dit oorweeg?
Weet jy wat, ek het nogal dit oorweeg. Weet jy wat is my grootste uitdaging is? Daai geskenksakkies wat ons gee vir die mense by die, wat as hulle klaar maak, daai is hulle al besig om te pak en dit is 17,000. So al daai nommers is klaar vasgemaak. So om, as ek t-shirts en daai print is baie maklik, maar om vir suppliers te sê, maar hoorie nou dat nog het hy ook 2,000 nodig en om al producte te kry. Ach, dit weet jy wat, dit raak net te moeilik. So, weet jy wat, ek dink ons het ons les geleer, ons sal direct die volgende keer vermeerder, maar ek kan gelukkig met sekerheid sê, Johannesburg se spaar wedloop, gaan net soke oulike goedjies in hulle sakkies hê, so mense kan verseker, hulle maak oop die week voor ons wedloop, is Johannesburg se inskrywings oop, en mense kan definitief daarvoor ook inskrywe.
Dit wys net vir jou nie, die vroeë voeltjie kry die wurmpie, so mens moet maar wakker wees, maar wat 'n pluimpie vir julle, en ek wens jou baie geluk daarmee, ons sien uit na Resiesdag, en ach Rita, die seën van die Here rus op hierdie resies, en, want ek weet nie of dit vanjaar weer so is nie, maar ek weet julle gebruik ook gestremde persone om te help met die pak van die pakkies, dis julle kring, alles kring net uit, die hulp wat julle aan die samelewing bied, en die liefde van die Here wat julle wys, kring net al hoe wyer en wyer uit, en dit is so mooi om te sien.
Nou, en weet jy wat, ek dink, dit is weer mense, ek sê altyd, mense is geseend om een reëling van ander mense ook te wees, en ek dink, wat ek ook altyd van mense sê wat deelneem is, as jy luister en jy het ingeskrywe, en jy kom neem deel, dan vat jy ons hande, en jy help hierdie dinge moeilik maak, want weet jy wat, sonder die mense wat deelneem, sal ons nie hierdie goedkies kan doen nie, ons het nog steeds die mense nodig, daar buiten om die mense te ondersteun, en juist om een verskil te maak, so elkeen wat deel wil daarvan, wil ons ook net sê, baie dankie, want jylle helvat, jylle maak ons deel, en jylle help dat ons een verskil kan maak, die gemeenskap toe nodig is.
Ach Rita, alles seën vir jou en ons sien uit na die 2 Augustus. Dit was dan Rita Ingenbleek van Spar North Rand en ons het gesels oor die Spar Women's Challenge. Kaartjies is ongelukkig vandag reeds uitverkoop. Ons het dit nie een voorsien nie. Daarom het ons nog 'n onderhoud gereël vir vandag, maar jy kan inskryf vir die Johannesburg wedloop. Dit open 'n week, sal seker wees die eerste week in Augustus, so kyk asseblief uit daarvoor. Kom ons luister na musiek. Juanita Du Plessis sing vir ons, ons koning kom. Ek hoop jy opgespring en saam gedans, ons koning kom, Juanita Du Plessis. Dit het tyd geword om te groet, ons is aan die einde van ons program en wat 'n heerlike program. Ek wil dankie sê weer vir Karleen van Jaarsveld, vir Rita Ingenbleek, wat deelgeneem het en natuurlik altyd Piet Bakker wat vir ons 'n kosbare boodskap bring. Ek wil ook dankie sê aan en Klankklag het die bê vir sy bydra tot ons program se mooi verloop. Ek voel altyd rustig en veilig in sy hande. En dan wil ek vir ons afsluit met die spesifieke skrif wat verwys na Karleen se boek en dit is kyk, ek gaan iets nuuts maak. Nou sal dit uitspruit. Sal julle dit nie merk nie? Ja, ek maak 'n pad in die woestyn en riviere in die wildernis. Ek groet tot volgende week en ons luister nou na Melanie Vosloo. Totsiens.
Jy is vry. Regtig. Jy is. Sou jy met eerlikheid kon sê dat jy regtig vry is? Dat jy op die wieke van die wind sweef en met vrede en rus in jou hart leef, omdat jy weet dat daar 'n God is wat in beheer is? Of klou jy ook maar, soos die meeste van ons, standknersend en vol spanning vas aan beheer van jou lewe? 'N Tyd gelede sit en kyk ek hoe my seun sy 3-jarige tweeling seentjies leer hoe om die toukie van 'n vleer vas te hou en dan toe te laat dat die wind, die vleer of die kat soos ons het ken in die lug opneem. 'N Paar dinge het my opgeval wat eintlik so direk van toepassing is op my en jou. Eerstens, hierdie baie verantwoordelike pa het 'n groot klomp vreugde ervaar om die tegniek vir sy 2 seentjies te leer, omdat hy geweet het hoe hulle dit sal geniet as hulle die vleer self in die lug sien opgaan. Dis so tekenend van ons Vader se diepe geerte, dat ons lewe van vreugde moet leef. Ons God, ons Vader wil hê dat ons sy kinders die tegniek van 'n oorgegewe lewe sal leer. Met vreugde sal lag daaroor. Die tweede ding wat ek raak gesien het, is dat alhoewel die twee seentjies later self die stokkie met die vleer kon vashou, het my seun die heel tyd eers sy eie hand oor hulle sin gehou, om hulle te leer om dit reg te doen. Later, toe hulle dit self bemeester het, het hy tree vir tree agter hulle aangeloop, gereed om hulle te help as die wind buite beheer raak, of hulle vleer dalk van koers afgaan. Is dit nie ook wat ons Here met ons doen nie? Sagkens sit hy sy hand amper onvoelbaar oor ons sin, en dan loop hy ongesiens agter ons, om ons te vang wanneer ons val. Die derde ding wat my opgeval het, was die kinders se oorgegewe lag, hulle opgewonde gesiggies en hulle gilletjies van lekker kry. Want hulle kon het geniet, sommer net in die wete dat hulle pa daar is om hulle te help met wat ook al. God se begeerte is dat ons die lewe sal geniet, dat ons op die wieke van die lewenswind sal zweef, die dapperheid sal hê om die beste weergame van onsself te wees en daarom hoër sal vlieg. Die lewe se windstrome is wel onvoorspelbaar, maar God is nie. Dit beloof hy. Ja, hy sal ook, wanneer ons lewensvleers dalk val, help om dit op te tel. Ons moet gee om weer te probeer. Neem vandag die woorde van Eugene Peterson in die Message vertaling van 1 Petrus 5 in jou hart in. Hy sê, "Live carefree because God is most careful about you." Kom ons bid. Heilige Vader wat in beheer is, ek is daarom maar so simpel om te dink ek moet elke deel van my lewe fanaties bestuur, alles altyd reg doen en in beheer bly van die lewe. Vandag besef ek net weer dat U aan ons die genade gee om vry te vlieg in die diep oortuigende wete dat U hand saggies oor ons sin is, dat U in beheer is, altyd. Amen.